Dobar dan, slušate popodnevni program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za ponedeljak, 12. avgust. Sledeće subote predsedništvo Srbije obezbeđivaće pripadnice specijalnih jedinica Kobre, najavila Vučićeva savetnica za medije. Vlasnica Kanala 9, Maja Pavlović, počela štrajk glađu, nada se sastanku sa predsednikom Srbije. Novi protesti u Hong Kongu zbog blokade aerodroma, otkazani svi letovi. Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja stavila Srbiju na listu država u kojima su zabeleženi slučajevi bolesti svinja za koje se sumnja da je afrička kuga. U Srbiji danas najtopliji dan ove godine, najviša temperatura 38 stepeni, sutra takođe tropske vrućine, osveženje tek popodne i uveče. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta o razlozima da po treći put stupi u štrajk glađu, kaže vlasnica Kanala 9 Maja Pavlović.
Moj radni dan počinje tako što se strepnjem, uzmem u ruku daljinski upravljač, upalim televizor da vidim da li se program televizije Kanal 9 još uvek emituje.
Istraživali smo i zbog čega su mladi sve više skloni da zarad lajkova i šerova na društvenim mrežama izlože opasnostima sebe i druge. Psihološkinja Radmila Stupar Đurišić.
Trenutno kultura naša je objaviti sve, biti prvi koji je prenao informaciju, tako si cool, tako si in, tako si faca. Ne razmišlja se o posledicama, postoji samo danas, sad, živeti za lajk i to je jako važno.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dva dana nakon incidenta koji se dogodio u subotu uveče tokom protesta 1 od 5 miliona ispred predsjedništva Srbije, savjetnica predsjednika Srbije Suzana Vasiljević izjavila je danas da će u subotu na ulazu u zgradu predsjedništva dežurati pripadnice specijalne jedinice Kobre sa, citat, oznakama i verovatno u vojnim uniformama, kraj citata.
Subotom, po nalogu predsjednika i po onome što je on juče rekao građanima na konferenciji za štampu održanoj u ovoj zgradi, sam ulaz predsjedništva obezbeđivaće pripadnice specijalne jedinice Kobre sa naravno oznakama i verovatno u vojnim uniformama, kako ne bi opet bilo spekulacije o tome ko je obezbeđivao zgradu, jer ovu zgradu jedino i isključivo obezbeđuju pripadnici vojne, odnosno specijalne jedinice Kobre, kao što je bilo i u prošlu subotu.
Rekla je Suzana Vasiljević uz napomenu da će pristup građanima biti omogućen do samog ulaza. Mediji su javili danas pre podne da su radnici Beograd puta počeli da uklanjaju zaštitnu ogradu ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu. Uklanjanje ograde u nedelju je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što su tokom protesta 1 od 5 miliona pripadnici vojne policije primjenom fizičke sile sprečili organizatore protesta da preskakanjem uđu u ograđeni deo ispred zgrade predsjedništva. Tom prilikom povrede je zadobio jedan od organizatora demonstracije Srđan Marković. Pripadnici vojske po zakonu mogu da koriste fizičku silu prema civilima kada obavljaju poslove obezbeđenja, ali njihovo postupanje u ovom slučaju, kako se vidi iz objavljenih snimaka na Twitteru, nije bilo suzdržano, kaže za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Nije bilo suzdržana i srazberna opasnosti koja preti zakonom zaštićenom dobru, u ovom slučaju to je zgrada predsjedništva. Takvo postupanje je najverovatnije posljedice toga da službena lica Vojske Srbije nisu obučene da čuvaju javni red i mir, što je najpre zadatak policije. Srđan Marković je bio savladan, znači nije pružao otpor, ali je primjena fizičke snage nastavljena sve dok nije gurnut preko ograde, što je isto zanimljivo rješenje i uvek bi trebalo da se koristi minimalna sila. I snimaka koji su javno dostupni ne vidi se i ne čuje se da su službena lica upozorila Srđana Markovića da će upotrebiti neko od sredstava prinude, u ovom slučaju fizičku silu, što je bilo moguće u datom trenutku i obavezno po zakonu. U ovom slučaju isto je zanimljivo da nigde nije bilo uniformisanih policijskih službenika.
Predsjednik države je dan nakon incidenta izjavio da misli da je reakcija obezbeđenja bila po zakonu, ali da je bila nepotrebna. Organizatori protesta 1 od 5 miliona pak zahtevaju hitan odgovor iz vojno-bezbednosne agencije na pitanje ko je naredio brutalno prebijanje demonstranata. Za Sašu Đorđevića ima mesta da raspravi da unutrašnja kontrola vojno-bezbednosne službe proveri šta se događalo te večeri i ko su bili akteri intervencije prema učesnicima protesta. Jer, pored pitanja da li je upotrebljena sila bila primerena, u javnosti se postavlja i pitanje i ko su ljudi koji obezbeđuju predsednika. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da su to pripadnici vojske. Za Sofiju Mandić iz Centra za pravosudne istraživanja problematično je to što su oni po pravilu, ne samo u ovom slučaju, u civilu i da se ne mogu identifikovati.
I samo hoću da podsjetim da i vojska i policija koji po zakonu mogu da obezbeđuju predsednika, pripadnici obe službe po pravilu moraju nositi uniforme. Samo izuzetno oni mogu da nastupaju, da kažemo, u civilu ili u svojoj građanskoj uniformi. Ja ne vidim da taj izuzetak mogu biti primenjen na ovaj slučaj i ne postoji ni jedan razlog da oni koji čuvaju predsednika u zgradi ili ispred zgrade predsedništva ne nose uniforme.
Kaže Sofija Mandić. Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika službe državne bezbednosti, kaže da se ranije znalo koja služba obezbeđuje kog funkcionera. Navodi najpre primer bivšeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, za koga je bilo poznato da je dobro čuvan.
Broz je, na primjer, u zatvorenim objektima od Belog dvora do svih objekata gde je boravio, obezbeđivala vojska. Čim izađe iz Belog dvora, posao njegovog obezbeđenja pored vojske je preuzimala javna i državna bezbednost na specifičan način. Znači, znao se neki red. Red se, kažem, izgubio totalno od Tadića.
Na početku 2000-ih također, kaže Mihajlović, znalo se da premijera Zorana Đinđića čuva policija, a predsednika države Vojislava Koštunicu vojska.
I posle toga se radilo to tako kome se sviđa i tu se ne zna red o tome ko šta radi, ko je zašto nadležan, ko obezbeđuje, može da postoji na papiru, u stvarnosti je to tužno. Red u državu je ispostavljala isključivo Vučić, tako da je iluzorno raspravljati o bilo čemu ozbiljno. To je tako.
Šta kažete na najavu da će devojke da obezbeđuju predsedništvo?
Mislim da je nekorektno.
Ocenjuje Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika službe državne bezbednosti. Opširnije o ovoj temi potražite popodne na našem sajtu slobodnaevropa.org. Vlasnica lokalne televizije Kanal 9 iz Novog Sada, Maja Pavlović, počela je štrajk glađu ispred regulatornog tela za elektronske medije u Beogradu, treći u proteklih godinu dana. Prethodni štrajk trajao je 23 dana i okončan je u maju nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Od tada je prošlo 3 meseca, a Pavlović tvrdi da nema pomaka u rešavanju nagomilanih problema njene TV stanice, ali i ostalih lokalnih emitera u Srbiji. Sada je, kaže Pavlović, adresa predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi smo tu, telefon je tu, čekamo poziv predsednika. Ja se nadam, pošto je taj sastanak on sugerisao da će taj sastanak i biti organizovan i da ćemo pokušati i na toj instanci da dobijemo neku pametnu ideju kojim putem da idemo i na koji način da ostvarimo naše zahteve.
O razlozima za štrajk glađu i borbi za opstanak njene televizije Maja Pavlović je razgovarala sa našom Nevenom Bogdanović uoči dolaska u Beograd.
Moj radni dan počinje tako što se strepnjom uzmem u ruku daljinski upravljač, upalim televizor da vidim da li se program televizije Kanal 9 još uvek emituje.
Kanal 9 emituje program više od 20 godina, ali je zbog nagomilanih problema njegov opstanak danas upitan, kaže Pavlović.
Sve ove zahteve koje imamo, to su zahtevi svih lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji, čiji je status tako težak da sama činjenica da je 125 elektronskih medija u Srbiji već ugašeno jer nisu mogli da plaćaju na vreme te ogromne naknade koje su nam nametnute.
Smatrajući da je zakon oštetio njenu televiziju, ali i ostale lokalne emitere u Srbiji, vlasnica Kanala 9 pokrenula je sudske postupke u kojima osporava visinu naknade za emitovanje za lokalne TV stanice kao i naknade za autorska prava.
Ja ne tražim nikakvo otpisivanje naših dugova, nikakav povlašćen položaj. Ja tražim sudske odluke u postupcima koje smo pokrenuli i u kojima već 5 godina ne možemo da dobijemo odluku.
Pored sudskih odluka u 22 spora koje Kanal 9 vodi sa institucijama i reakcije organa koji su nadležni za autorska prava, dodelu frekvencija i status lokalnih medija, Maja Pavlović ima još jedan zahtev. Traži i da svi imaju ravnopravan pristup budžetskom novcu koji se izdvaja za medije.
Ne postoje jasna pravila i što količina novca koja se izdvaja za informisanje se ne raspoređuje medijima u skladu sa striktnim pravilnicima, već zavisi od samovolje lokalnih šerifa.
Kako bi skrenula pažnju na probleme Kanala 9 i drugih lokalnih stanica, Maja Pavlović je u proteklih godinu dana dva puta štrajkovala glađu.
Prvi put sam ja stupila u štrajk glađu kada nam je javno preduzeće Emisiona tehnika i veze ugasilo signal. I tada smo, da bi rešili nagomilane probleme, mi išli od ministarstva do ministarstva, jer materiju koja reguliše položaj emitera ne reguliše jedno ministarstvo. Međutim, ni nakon praktično godinu dana mi nismo uspeli da dobijemo ispunjenje naših zahteva, jer su ministarstva prebacivala odgovornost jedni na druge i svi su se uglavnom oglašavali nenadležnim.
Zbog toga je proletos odlučila da ponovo otpočne štrajk glađu, prvo u zgradi svoje televizije u Novom Sadu, a potom i u Beogradu, ispred zgrade Regulatornog tela za elektronske medije. Ovog puta zahtevi su bili adresirani na premijerku Srbije Anu Brnabić.
Mislili smo da je prava instanca koja može da nam pomogne da dobijemo ispunjenje naših zahteva premijerka za koju smo smatrali da će uspeti da iskoordinira rad različitih ministarstava.
Susretu Maje Pavlović sa premijerkom prethodila su 23 dana štrajka glađu. Sastanak otvoren za javnost počeo je u neprijatnom tonu.
Ja takođe apsolutno ne podržavam štrajk glađu. Mislim da je to jedna vrsta ozbiljne ucene. Ja ne znam šta da vam kažem. Kako mogu da idem protiv odluke suda?
Ali kraj sastanka, ističe Pavlović, dao joj je nadu da će problemi početi da se rešavaju. Kraj susreta sa premijerkom obeležila je sledeća izjava.
Od ovog momenta počinjem da jedem, ali ljudi, dajte da ovo rešimo.
Međutim, tri meseca kasnije vlasnica Kanala 9 tvrdi da nema pomaka u rešenju problema.
Nama vreme polako ističe, jer ova presija na nas traje već jako dugo i mi više nemamo vremena da budemo strpljivi.
Treći štrajk glađu i ovoga puta ispred REM-a njen je način da, kako ističe, nastavi borbu za lokalne emitere koji su dovedeni u nezavidan položaj zbog odluka vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Nevena Bogdanović.
Sledeće subote predsedništvo Srbije obezbeđivaće pripadnice specijalnih jedinica Kobre, najavila Vučićeva savjetnica za medije. Vlasnica Kanala 9 Maja Pavlović počela štrajk glađu, nada se sastanku sa Vučićem. Novi protesti u Hong Kongu zbog blokade aerodroma, otkazani svi letovi. Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja stavila Srbiju na listu država u kojima su zabeleženi slučajevi bolesti svinja za koje se sumnja da je afrička kuga. U Srbiji danas najtopliji dan ove godine, najviša temperatura 38 stepeni, sutra također tropske vrućine, osveženje tek popodne i uveče. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas na Dužijancu, tradicionalnu proslavu vojvođanskih Hrvata Bunjevaca.
Dužijanca je običaj, star već 100 godina na ovim prostorima. Mi to prenosimo i na našu decu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sva današnja poletanja sa međunarodnog aerodroma u Hong Kongu su otkazana dok hiljade demonstranata i dalje ide ka toj vazdušnoj luci, jednoj od najprometnijih na svetu, javlja CNN. Manja grupa ljudi protestovala je na aerodromu tokom čitavog vikenda, ali su optužbe o nepotrebnoj policijskoj sili koja je u nedelju upotrebljena prema demonstrantima širom Hong Konga uzrokovala je poziv na novo, ovoga puta masovno okupljanje na aerodromu koji svakoga dana beleži poletanja i sletanja preko 1000 aviona. Opširnije Ognjen Zorić.
Prema navodima policije Hong Konga, na aerodromu je trenutno oko 5000 demonstranata, a holovi glavnog terminala puni su ljudi u crnom koji sede po podu. Zahtevi demonstranata su ostavke šefice vlade Hong Konga, Carrie Lam, direktni izbori, oslobađanje uhapšenih na prethodnim protestima, istraga policijskog korišćenja sile protiv demonstranata. zabeleženo je na protestu u nedelju 11. avgusta. Nakon najnovijih sukoba policije i demonstranata, koji su trajali gotovo čitav vikend, preko 40 ljudi i dalje je u bolnici u Hong Kongu, rečeno je u toj medicinskoj ustanovi. Istovremeno, lokalni mediji izveštavaju i o demonstrantkinji koja je teže povređena kada je gumenim metkom pogođena u oko, zbog čega su demonstranti na aerodromu ispisali poruke oko za oko. S druge strane, policija je objavila video snimak prezentacije novih vozila sa vodenim topovima.
U kojoj situaciji ćemo upotrebiti ova vozila kada god budemo imali masovna javna ometanja koja za posledicu imaju nanošenja povreda ljudima ili štete javnim dobrima ili prilikom blokade puteva koje predstavljaju pretnju po javni mir i bezbednost?
Rekao je jedan neimenovani policijski zvaničnik tokom prezentacije koja je, kako ocenjuje Reuters, u dijelu javnosti shvaćena kao pretnja demonstrantima. Inače, već 10 nedelja traju antivladini protesti koji su otpočeli zbog nacrta zakona koji bi omogućavao da optuženi za krivična dela budu isporučeni pred sudove u kopnenom delu Kine. Sporni nacrt je suspendovan, ali su protesti nastavljeni, a demonstranti traže više demokratije i dodatno su besni usled represivne reakcije policije. U međuvremenu su, međutim, sukobi policije i građana postali još brutalniji. Na video snimku lokalne televizijske stanice, koja je izveštavala se jučerašnjih protesta, vide se pripadnici policije opremljeni za razbijanje demonstracija, kako jure za demonstrantima koji beže u jednu podzemnu stanicu metroa, udarajući ih palicama po glavi i leđima. Policija je u nedelju, prema izveštajima, ispalila i suzavac na ulazu u jednu metro stanicu.
Možete li da budete humani barem na jedan dan? Ponašate se kao psi.
Vikao je jedan od demonstranata na policajce koji su ispaljivali suzavac, a zabeležen kamerom agencije Reuters. Policija sa svoje strane ističe da su demonstranti na njihove službenike bacali kamenice i benzinske bombe. Protesti, koji su iz nedelje u nedelju sve nasilniji, gurnuli su Hong Kongu jednu od najozbiljnijih kriza poslednjih decenija, a predstavljaju i ozbiljan izazov za zvanični Peking, ocenjuje Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Slučaj milionera Jeffreya Epsteina, koji je izgleda izvršio samoubistvo u zatvoru posle novih optužnica da je seksualno zlostavljao i iskorišćavao maloletne devojke, postavlja pitanje pravednosti sistema u kojem moćni i bogati mogu dobiti blage kazne za teške zločine, pišu svetski mediji. Optužbe o Epsteinovim seksualnim odnosima sa maloletnicama prvi put su se pojavile 2005. godine, ali je tadašnji tužilac u Majamiju Alexander Acosta postigao sa milionerom dogovor o priznanju po manjim optužnicama za prostituciju umesto mnogo ozbiljnijih zločina, zbog čega je bio 13 meseci u zatvoru, piše Observer. Epstein je posle nastavio svoj jet set život sve do novih optužnica podstaknutih serijom tekstova Miami Heralda prošle godine o tome kako je Epstein dobio pogodbu života od Acoste, koji je tada bio ministar rada u administraciji Donalda Trumpa. Među poznanicima Epsteina koji se bavio upravljanjem novca bogatih bili su britanski princ Andrew, bivši predsjednik SAD Bill Clinton i sadašnji predsjednik Donald Trump. Epstein je imao romantičnu vezu sa Ghislaine Maxwell, ćerkom medijskog mogula Roberta Maxwella i članicom britanskog visokog društva. Dan pre Epsteinove smrti, sud u Njujorku je objavio dokumenta iz zasebnog slučaja protiv Maxwell, u kojima je milioner prikazan kao gonič seksualnih robinja sa nezasitim apetitom za maloletne devojke, prenela je agencija Associated Press. Sudski spisi, ističe AP, sadrže slikovite navode protiv Epsteina, koji je na sudu na Manhattanu optužen za trafiking mladih devojaka za seks sa istaknutim američkim političarima, biznismenima i svetskim liderima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Domaće teme. Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja stavila je Srbiju na listu država sa bolešću svinja za koje se sumnja da je afrička kuga. U Ministarstvu poljoprivrede je za Radio Slobodna Evropa rečeno da se za sada radi samo o sumnji i da čekaju rezultate analiza referentne laboratorije u Madridu. Bosna i Hercegovina je privremeno zabranila uvoz domaćih i divljih svinja kao i svih proizvoda od njih iz Srbije zbog sumnje na prisustvo afričke svinjske kuge, saopštila je Kancelarija za veterinarstvo BiH. Afrička kuga je virusno oboljenje za koje ne postoji vakcina. Gotovo svakodnevno se u medijima mogu pročitati informacije o tome kako su uglavnom mlađi ljudi izložili opasnosti sebe i druge zarad video snimaka ili fotografije na društvenim mrežama. Da li spremnost ljudi da zarad popularnosti na socijalnim mrežama izlažu sebe različitim rizičnim situacijama ili da snimaju opasne događaje, a da pritom ne reaguju ili pozovu pomoć, spada u domen mladalačkog junačenja ili se radi o poremećajima u ponašanju? O tome je Predrag Tomović razgovarao sa psiholozima i predstavnicima službi spasavanja.
Trenutno kultura naša je objaviti sve, biti prvi koji je prenao informaciju, tako si cool, tako si in, tako si faca. Ne razmišlja se o dubini, ne razmišlja se o posljedicama, postoji samo danas, sad, živeti za like i to je jako važno. Znači, to je jedan kulturološki trenutno moment.
Tako u izjavi za Radio Slobodna Evropa ove društvene fenomene objašnjava psihološkinja Radmila Stupar-Ćurišić. Nedavno je u Ulcinju izgorio automobil. Snimak incidenta je vrlo brzo osvanuo na društvenim mrežama. No ono što je više od požara šokiralo javnost jeste izostanak reakcije autora videa koji je snimao sve vrijeme, a da nije niti pokušao da pozove pomoć. Vatrogasci u Ulcinju nijesu mogli da reaguju na vrijeme jer su kasno primili poziv da intervenišu, kaže za Radio Slobodna Evropa komandir vatrogasne službe u Ulcinju Saubhi Mehmeti.
To je i neka zamjerka, moja zamjerka na adresu građana koji su i oni tekako obavezni zakonom pa i moralno su obavezni da jave službu da bi mi stigli što prije na lice mjesta. Na sreću intervencija je bila uspješna, ova materijalna šteta je bila minimalna.
Osim snimka automobila koji gori u Ulcinju, čiji autor ne poziva pomoć, već nastavlja da snima, nedavno je na društvenim mrežama osvanuo i video koji prikazuje mučenje psa u Kotoru u kojem učestvuje nekoliko djevojaka. Jedna od djevojaka je čitav događaj objavila na Instagramu, a profil je uklonjen nakon oštrih kritika pratilaca. Kako objasniti ponašanje osoba u oba slučaja? Za psihološkinju Radmilu Stupar-Ćurišić tu ima elemenata za medicinsku dijagnozu.
Sociopata mora da ostavi trag. Sociopata mora da se pohvali tim da je nešto video, doživeo i onda tu imate jedan moment da osoba koja iz dana u dan ili iz nedelje u nedelju ili iz mjeseca u mjesec da nalazi uživanje u tome da slika prisustvuje, prenosi nečiju patnju i da to prenosi, uživa gledajući patnju i onda još to uživanje prenosi dalje jer on misli da će i drugi da uživaju u tome jer to je njemu uzbuđivo.
Osim što posmatraju opasne situacije, pojedinci sve češće zbog slave na internetu sebe izlažu u raznim opasnostima. Nedavna avantura sedmoro mladih koji su tokom nevremena na Crnogorskom primorju ignorisali upozorenja, uskočili u more i pokušavali da pobijede ogromne talase, imala je velikog odjeka na društvenim mrežama. Na stotine lajkova i šerovanja fotografija i video zapisa za nešto što je moglo da završi tragično po te mladiće i djevojke, da ih iz valovitog mora nijesu izvukli spasioci. Žarko Lukšić iz Uprave pomorske sigurnosti, čiji je posao između ostalog traganje i spašavanje na moru, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koje su spasavali jednostavno tražili nevolju, ignorisali upozorenje i crvenu zastavicu koja je bila istaknuta tokom nevremena.
Vjerujte mi, bili su sigurno 3 metra talas. Mi smo našu posadu, iskusnu posadu koja je tu i 10 godina, prvi put ovako nekoj opasnoj situaciji smo se sreli. Da mi ugrožavamo naše živote.
Ponašanje u maniru sve za like samo je dio priče o trendovima koje mladima diktiraju društvene mreže, ističe psihološkinja Ida Perović.
Mi pratimo trendove poznatih ličnosti koje od šminke pa do dublera uspijevaju da prikažu sebe u nekakvim kategorijama supermena i supermenki. I to je svima nama, bez obzira na godine i bez obzira na iskustva prethodna, očigledno veliki izazov, veliki provokator. Pogotovo kod mladih ljudi koji precijenjuju svoje kapacitete u odnosu na rizike.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Subotici je juče održana Dužijanca, tradicionalna svečanost kojom vojvođanski Hrvati Bunjevci obeležavaju završetak žetvenih radova. Bački ratari na ovaj način također iskazuju svoju zahvalnost Bogu za dobijeni rod, a ovi se običaji poštuju i održavaju već više od jednog veka. Detaljnije u prilogu Vesele Laloš.
Dužijanca je istovremeno i gradska kulturna manifestacija koja svojom atraktivnošću privlači veliki broj posetilaca. Nakon jutarnje mise zahvalnice u Velikoj katedrali, gradom se kreće svečana povorka koju čine predstavnici gotovo svih nacionalnih zajednica. Priredbom na glavnom gradskom trgu, tradicionalnom pogodbom risara i predajom novog hleba gradonačelniku, obznanjuje se definitivni završetak ovogodišnjih žetvenih radova.
Hvalili su domaćine. Žito je pokošeno, ris je gotov, doveli smo vinac od novog žita, kojeg je ispravila moja pandašica.
Hvala vam, Ica. Ljuski ste uradili ris, pa vas tako i dočekivamo. Hvala vam na prvo. Po starom adetu ću vas poškropit vodom i posut meknjama, da nam žito bude čisto oko voda i da ga ima tušta po meknjenja. Hvala vam još i da redim.
Primajući hleb od novog žita, gradonačelnik Subotice Bogdan Laban istakao je da je zajednička proslava Dužijance dokaz zajedništva i sloge u multietničkoj Subotici.
Naša Subotica je uspjela da se razvije i uz Beograd i Novi Sad postaje najuticajnija lokalna samouprava. Naravno, taj uspjeh ne bi bio moguć bez naše uključenosti i povezanosti. Zajedništvo je naša snaga, naš čvrsti oslonac i uporište koje nam omogućavaju da se otvorenog srca suočimo sa izazovima koje nam donosi savremeni svijet.
Građani Dužijancu shvataju kao važan deo istorijskog nasljeđa. Gabriela Tikvicki.
Dužijanca je običaj, star već 100 godina na ovim prostorima. Mi to prenosimo i na našu decu. Taj duh Dužijance živi sada i nadamo se da ćemo uspjeti to preneti i na naredne generacije.
Među posetiocima koji su pratili Dužijancu ove godine je bio i počasni vicekonzul Italije u Subotici Carmine Taralo.
This is very nice and interesting holiday.
Ovo je veoma lep i interesantan praznik za sve ljude, ali on je također veoma važan praznik, posebno za katolike koji žive u ovom gradu. No svakako obeležavaju ga i uvažavaju svi ostali građani, jer je Subotica jedan otvoren i divan grad.
I think that Subotica is very, very nice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U Srbiji će danas i sutra biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturom do 38 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio je da je na snazi narandžasti meteo alarm na celoj teritoriji Srbije, što znači da su prognozirane opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Indeks UV zračenja danas i sutra bit će veoma visok, posebno na planinama i u gradovima na jugu Srbije. Savet građanima je da unose dovoljno tečnosti i ne izlaze između 11 i 17 časova. Prema prognozi meteorologa, na oblačenje sa kišom i osetan pad temperature očekuje nas u utorak, krajem dana i u toku noći.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A mi pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 12. avgust. Sljedeće subote predsjedništvo Srbije obezbeđivaće pripadnice specijalnih jedinica Kobre, najavila Vučićeva savjetnica za medije. Vlasnica Kanala 9 Maja Pavlović počela štrajk glađu, nada se sastanku sa predsjednikom Srbije. Novi protesti u Hong Kongu, zbog blokade aerodroma otkazani svi letovi. Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja stavila Srbiju na listu država u kojima su zabeleženi slučajevi bolesti svinja za koje se sumnja da je afrička kuga. U Srbiji danas najtopliji dan ove godine, temperatura 38 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Dušan Komarčević.